Hornagað 5. júli 2026. Innlend. Slys eða árás á Akureyri og hnýtin sem hurfur. Mest áberandi málið í innlendri fréttamiðlun er atburður á Akureyri þar sem fjórir karlmenn voru handteknir. Lesendur MBL fengu fyrst þær fréttir að fjórir hefðu verið fluttir á sjúkrahús eftir árekstur og að lögregla stýrði umferð. RÚV greindi hins vegar frá því að fjórmenningarnir hefðu verið handteknir vegna alvarlegrar líkamsárásar þar sem þrír tókust á, en einn átti upptökin MBL birti alls fjórar greinar málið og breytti síðar fyrirsögn sinni í að þrír hefðu verið handteknir eftir líkamsárás. Lögreglan lét mennina lausa að loknum skýrslutökum. Annað stóra málið varðar eftirlit skýrslur matvælastofnunar með hvalveiðum Hvals HF. Á meðan MBL leggur áherslu á að massafni ekki lengur upplýsingum staðsetningu veiðana eftir ábendingar að gögnin gætu nýtast í annarlegum tilgangi, bendir RÚV á að stofnuninni sé hreinlega skyld að afhenda skýrslurnar á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson, forstjóri, Hvals HF telur upplýsingarnar ógna öryggi sjómana þar sem þær beri skipi Paul Watson samtakanar. Að lokum fékk Ríkissjóður Íslands lánshæfiseinkunina A með stöðugum horfum frá evróska fyrirtækinu HP Ratings sem metur lánshæfi ríkisins í fyrsta sinn. Edlend, hitabylgja í rústum og brúðkaup í óvissur. Mest áberandi málið í erlendum fréttum er þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna þar sem hitabylgja herjar á 165 milljónir íbúa á þeim svæðum þar sem mesti hitinn verður. Miðlarnir eru þó ekkir á einu máli áhrifinu. Á meðan RÚV fullyrðir að skrúðgöngu í Washington DC hafi hreinlega verið aflýst vegna hita dregur morgunblaðið upp óljósari mynd og segir hitan aðeins kanna að ógna hátíðarhöldum. Á sama tíma fagnaði Donald Trump forseti 250 ára afmæli ríkisins við Mount Rushmore með því að lýsa því yfir að endurvakin kommunismi ógnaði þjóðernisvitundinni. Í Kaupmannahöfn lauk hátíð á Íslandsbryggju með skelfingu þegar 32 ára svíi lést eftir líkamsárás á þriðjudag. Árásin átti sér staði í stympingum 2 hópa þegar Mark var skorað í leik Fílabeinsstrandarinnar og Noregs. Grunaður 31 árs maður með feril fyrir tilraun til manndráps situr í gæsluvarðhaldi. Að lokum ríki ruglingur á síðu Morgunblaðsins ástarlíf Taylor Swift og Travis Kelce. Í einni frétt segir miðillinn að þau hafi gengið í það heilaga í nef í orki í gærkvöldir en í annari býður spendur mannfjöldi enn fyrir utan Matisson Square Garden eftir brúðkaupinu sem gert ráð fyrir að verði helginar. Íþróttir. Þegar fótboltinn verður að þolraunu. Heimsmeistaramótið í fótbolta býður upp á fínustu dæmi hvernig hægt að eyðileggja skemmtuninar. Mest áberandi í umfjölluninni sigur Marokkó á Kanada 3-0 þar sem sigurvegararnir sýndu svokallaða stórmótareynslu. Kanada stýrði leiknum í fyrri hálfleik en Marokkó skoraði 2 mörk gegn gangi leiksins og tryggði sér sæti í 8 liða úrslitum. Þar mæta þeir frökkum sem þurftu að þola 9-10 mínútna nagg og pyrring gegn Paraguay. Sá leikur fór fram í 38 stiga hita í Philadelphia og lauk með 1-0 sigri Frakklands eftir vítaspyrnu Kylian Bappir. Paraguay mætti til leiks með þéttasta varnarmúr mótsins og þann eina tilgang að pyrra andstæðingin án þess að fá svo mikið sem 1 kuld spjalda. Á meðan máttu græn höfða eigar þola grátlegt 3-2 tap gegn heimsmeisturum Argentínu í framlengdum leik í 32 liða úrslitunum. Kólumbía tryggði sér sömuleiðis sæti í 16 liða úrslitum með 1-0 sigri á Ghana í Kansas City þar sem Jón Arias skoraði eina markið á 14 mínútu. Tækni gervigreind. Sjálfstæði í boði gervigreindar. Mesta athygli tækni miðla dagsins fær ný auglýsing frá Google þar sem því velt upp hvernig sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna hefði litið út ef stofnfeðurnir hefðu haft aðgang að Google Workspace. 2.5 öld eftir undirritun skjalsins sýnir auglýsingin ritun þess með aðstoð gervigreindar. Á sama tíma ræða notendur hacker nef sögulegar deilur yfirlýsinguna sjálfaf. Á öðrum vettvangi hort til þess hvernig megi fínstilla sjálfvirka texta gerða en þar vekur athygli verkfærið Muse sem býður upp á nákvæmu ritvinnslu verkfæri fyrir gervigreindarforritarar. Samhliða því fjallað rannsóknina þar sem því haldið fram að kerfislókin sjálfur sé lykillinn að virkni slíkra gervigreindarforritarar. Vísindi. Gamlar stjörnur í nýju afmælisgrauti. Það fátt sem gleður bandarísku geimvísindastofnunina NASA meira en tækifæri til að tengja ómælis haf arheimsins við eigin þjóðhátíðardag. Í tilefni af 250 ára afmæli bandaríkjana ákvað stofnunin að beina hubleik heimsjónaukanum að stjörnuþyrpingunni Messier 3 og fagna með rauðri hvítri og blári mynd af hálfri milljón gamalla stjarnar. Þessi forna þyrping sem geymir vísbendingar hvernig sprengistjörnur breyttu frumheiminum og gerðu plánetumyndun mögulega sögð sína merki að hafa orðið til við samruna í geimnum á löngu hliðinum tíma. Á sama tíma berast fréttir af LH-90 og 5 þar sem 2500 ungar stjörnur eru enn að mótast. Í ljós koma þessir ungu lýsandi hnettir geta dregið til sín gas og ryki milljónir ára sem lengir þróunarskeið þeirra verulega. Þarna lifa ólíkar kynslóðir stjarna hlið við hlið. Alheimurinn hefur þannig 1 milljörðum ára í að sjóða saman lífvænleg horna allt svo hægt sé að nota afraksturinn sem bakgrunn undir hátíðarflugelta vestanhafs. Ífkunn Íslenskir fjölmiðlar greina frá viðvörunum Trumps kommunisma en sleppa sögulegu samhengi og pólitískum tilgangi ræðunar. Samkvæmt PBS Nefs og Associated Press líkti Trump kommunisma við stærri ógn en heimstrialdirnar og 11. september sem minnir á rauðu ógnina á 6. áratugnum og brýtur gegn hefð fyrir forseta fyrir sameiningur. Að auki greina CPS Nefs og Trudhótt frá því að Trump hafi notað tækifæri til að krefjast afnáms málþófs til að samþykja safi lögin sönnun ríkisborgararéttar á kjörskrá. Trump fullirti að það tryggði republikunum sigur næstu 100 árina á meðan gagnrýnendur kalla þetta tilraun til að takmarka kosningaþáttöku. Bergmál fortíðar, ofbeldi og ólæti eru helstu fréttir dagsins. Mest áperandi fréttin af 4 handteknum mönnum eftir alvarlega líkamsárás á Akureyri. Á sama tíma berast fréttir af því að hættuleg hitabylgja ógni stórhátíðarhöldum í Bandaríkjunum og að hátíðarhald á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn hafi endað með hörmulegri líkamsárás. Þessi hugtök eiga sér söguleg bergmál. Umfjöllun hitabylgju mældist mest í íslenskum blöðum í kringum 1970 og einn og áhugi á hugtakinu hátíðarhald náði hámarki í kringum árið 2000. Nú áratugum síðar rísa þessi sömu orð aftur í fréttum dagsins.